አብ ዘሐለፈ ሰሙን አርቢ አብ ዞባዶ ትግራይ ወረዳ ራያ ላማጣም ጥሙጋ ተባህሎ ዝፍለጥ ከባቢ ቤተክርስቲያን ኪዳና ምህረት ዘገልግሉን ትምህርቲ ቤተከነዝ ከታተሉ ተምሃሮ መስመምህሮም ጥቃዓት ተፈጺሞም በዚህ ድማ ሐሙሽ ተሰባት ከምዝ ሞቱን አርባዓተ ድማ ጉዳት ከምዝ በጽሖም እዩ ኣማሓዳርቲ ወረዳ ኣይተሞላ ሕሉፍ ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም
ንስዑ ስዕለይቲ ያው ሰለስተ ልሞቱ ሽዱሽተ ድማ ዝቆሰሉ ነይሮም ድሓር ካብቶም ዝቆሰሉ ክልተ ተወሲዮም ሓሙሽተ ዝሞቱ ኣርባዕተ ዝቆሰሉ ኣለዉ እቶም ቁስለኛ ባዕሉ መከላከያ ናብ ኣላማጣ ሆስፒታል ወሲድዎም ጀይልጀይል ግን ብጥይት እዮም ተቐቲሎም ዘለዉ ሓደ መርጌታን ንምስኦም ዝመሃሩ ዲያቆናትን እዮም ቶም ተቐቲሎም ዘለዉ እቲ ከባቢ ኣብ መንጎ መከላከያ እዩ ዘለዎ ግን ድማ ኣብቲ ከባቢ ከዓ ብቐረራ ርሕቀት ናይ ፋኖ ምንቅስቃስ እውን ኣሎ ተደጋጋሚ ግጭት እውን የጋጥም እዩ ኣብቲ ከባቢ ንሱ
ሽሞም ክፅራሕ ዘይደለዩ ነባርቲ ከባቢ ዓርቢ 28 ለካቲት 2017 ዓ ም ወጋሕታ ከባቢ ሰዓት 10 ድምፂ ተኽሲ ከም ዝሰምዑ ተዛሪቦም በቲ መጥቃዕቲ ድማ ኣብ ኪዳና ምረት ጥሙጋ ዘምህሩ 71 ዝዕድሚኦም መምህር ምስ 4 ተምሃሮኦም ከም ዝተቐተሉ ተዛሪቦም እዮም
ቤተክርስትያን ጠቃዩ ናይቲ መምህር ገዛኡ ኣብ ገዛኡ ጥሙጋ ኪዳና ምረት ሱ መምህር ጌታ ገብረ መድን ትኮ ይበሃል ተምሃሮ ስሙ ናይ ሰረጥና እዮም 4 ተምሃሮ እዮም ኣሰርተ ፈረቃ ጥይት ተኩሱ ሓደ ሮምታ ተወሰነ ተተኩሱ ድሃርን ሰብ ምስ ከደ ዘይሩ ዘይሩ ዝኣሹ ሞይቱ እዩ ክልተ ሻኣ ሞይቶም እዮም ክልተ ኣብ ሕክምና ይድሞቱ ኣነ ፈለጥና እየ ግን እትና ተወከብ ዘለዉ ገባራት ግን ክንረድእ ምስ ወፃእና መከላከያ ዝረቡ ጠርፍ ነይሩ መከላከያ ኣብኡ ዝነበረ ብሎምና ወ
እቶም መምህር ኣብቲ ቤተ ክርስትያን ከም ዝተቐበሩ ዝገለጹ ኮይኖም እቶም ካልኦት ናብ ትውልዲ ከባቢኦም ኣስከሬኖም ከም ዝተለኣኸ ድማ ገሊፆም ኣብ ሆስፒታል ኣላማጣ ኣተሓባሪ ክፍሊ ኤመርጀንሲ ኣይተሰፋ ግርማይ በቲ መጥቃዕቲ ምክንያት ናብቲ ሆስፒታል ካብ ዝኣተዉ ሓሙሽተ ሰባት እቲ ሓደ ሂወቱ ምሕላፉ ተዛሪቦም
እቶም ክልተ ቀሊል ስለ ዘለዉ እኳ ወዲያውና ብሓዲሮምስ ንጉበይና ወሲዮ ሰሪድና እዮም ገዝኦም ኩሎም ብትይት እዮም እቲ ሓደ ያ ወዲያዊ ሃ ምስ መፀ ወዲያዊ ሞይቱ እቲ ሓደ ኣንከብድ ይውቃዕ ነይሩ እዱ ናይ ምቁራት ባህርያ ነይሩዋ ኣያቆርፂ ኢሉ ና ዓዲ ማዕራ ክልል ይወስድዎ እቲ ሓደ ግን ያው ያውኣርኣትዮም ያው ሰፍዮም ሞ ያው ትማል ወፁ ነብሩ ገለላውሉ ነይሮም ተይቀ እዮም ነ ኣጋጣሚ ቶም ተረኛ ኩሎም ዝለ ያው ቲ 14 እዮም እቲ ሓደ ወዲ 16 ገለ ክኮን እየ ገለልና ምበ እቶም ካልኦ መጋዕዛውንቲ እዮም 14
እዮም እቲ ከባቢ ናይ ፀጥታ ምንቅስቃሱ ብሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝፍፀም ምኳኑ ዝገለፁ ኣመሓዳሪ ወረዳ ራያ ላማጣ ኣይተሞላ ሕሉፍ ፖሊስቲ ወረዳ ምስ ሰራዊት ምክልኻል ነቲ ፍፃመ ንምፅራይ ክትሓባበር ምኳኑ ፍሊጦም
ሳብ ሕዚ ሙሉእ ብምሉእ ተፃርዩ ኣብዚ ዝበፅሐሉ ኩነታት የለን ሕዚ እቲ ቦታ መከላከያ እቲ ናይ ፀጥታ ስራሕቲ መከላከያ ባዕሉ ስለ ዝቆፃፀሩ ብፍላይ ኣፍተን ፀሊም ኣስፓልት ንወል ከባቢ ከተማታት ከባቢ ባዕሉ እዩ ሕዚ ወዲዮም ብተወሳኺ ግን ምስኡ ምርዳእና ገበርና እቲ ናትና ፖሊስ እውን ዓትዩ ዘፃርየሉ ኩነታት ክፍጠረሉ ወይ ንብለ ኣለና ገና ብ ከይዲ እዩ ምስቲ መከላከያ ምርዳእ ስለ ዘድሊ ንምፅራይ ምስቲ መከላከያ ገና ዝጀመርና ጀመሮ እዩ ኣብ ከይዲ እዩ
ኣብቲ ጉዳይ ጥሚቱ ኣብቲ ከባቢ ካብ ዝንቀሳቀስ ናይ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣመራርሓ መብርሂ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ሰመረን ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ግዜዊ ምምሕዳር ትግራይ 29 ለካቲት 2017 ዓ ም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ መንነቶም ዘይተፈለጡ ዕጡቋት 28 ለካቲት 2017 ዓ ም ኣብ ወረዳ ራያ ላማጣ ጣብያ ጥሙጋ ኣብ ላዕሊ ሰላማውያን ሰባት ብዘብፅሕዎ መጥቃዕቲ ሓሙሽተ ሰባት ተቐቲሎም ኢሉ መንግስቲ ምስ ዝምልከቶም ናይ ፀጥታ ኣካላት ኮይኑ ነዚ ገበን ዝፈፀሙ ኣካላት ንምሓዝ ክትትል እናገበረ እዩ ብምባል ድማ ኣፍሊጡ ግዜዊ ምምሕዳር ትግራይ በቲ ፍፃመ ዝተሰምዖ ሓዘን ብምግላፅ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ በብእዋኑ ሓበሬታ ንህዝቢ ከም ዘፍልጥ ድማ ሓቢሩ ኣሎም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ኣፅበሃም መቐለ